Tak někteří z vás možná už viděli pozvánku na naše dnešní shromáždění a my jsme se rozhodli, že tenhle ten rok se společně podíváme na epištolu Filipským, trošku si ji probereme, takže naše nedělní zastavení budou právě nad tímhle tím listem a já mám tu milou příležitost začít a já poprosím o první slide. A můžeme si společně přečíst prvních 11 veršů. Takže Filipským 1. kapitola 1 až 11. Pavel a Timoteus, služebníci Krista Ježíše, všem bratřím v Kristu Ježíši, kteří jsou ve Filipech, i biskupům a jáhnům, milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Děkuji Bohu svému při každé vzpomínce na vás a v každé modlitbě za vás všechny s radostí prosím. Jsem vděčen za vaši účast na díle Evangelia od prvního dne až do posud a jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede jej až do dne Ježíše Krista. Vždyť právě tak smýšlím o vás všech, protože vás mám v srdci jako spoluúčastníky milosti. I když jsem ve vězení, zodpovídám se před soudem a obhajuji evangelium. Bůh je mi svědkem, jak po vás všech vroucně toužím v Kristu Ježíši. A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost. Abyste rozpoznali, na čem záleží a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův. Plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží. Když se podíváme na tento náš dnešní svět a na lidi v něm, tak vidíme, že mají mnoho společného, co se týče oblasti poznávání nových věcí. Obecně totiž platí vzorec, že když je pro člověka něco nového, tak je tím velmi zaujatý, je nadšený. Dobře se to dá pozorovat právě na malých dětech tam vzadu. Když si vezmete, tak rádi si se vším hrají. Všechno je pro ně nové, všechno objevují, jo, každá nová hračka je pro ně výzvou. Jo, a dovedete si představit, nebo znáte to, jak dlouho ty děti dokáží nad novou hračkou strávit. No, ale vydrží jim to pár hodin, možná i pár dní a potom už se to přestane zajímat a jdou si najít něco nového. Otázka je proč. Jo, dovedou si hrát s papírem. Několik hodin. Papír už pro ně najednou není zajímavý. Je totiž pro ně už známý. Oni už vědí, co od toho papíru můžou očekávat. Vědí, jak to šustí, vědí, jak se ten papír chová, vědí, že se na to můžou třeba malovat, nebo jaký to vydá zvuk, když to roztrhnou. Prostě už ten papír znají. Takže nic nového už je nepřekvapí. A paradoxem je, že stejný vzorec můžeme pozorovat i u dospělých lidí. Ať se podíváme na cokoliv, vezměte si, člověk přijde do nové školy, do nové práce. Jo, za začátku je většinou nadšený, aspoň někdy, a prostě vydrží mu to nějakou dobu. Ale po chvíli, že jo, ta práce se pro něj stává už takovou monotónní prací, už ji zná, už ho nic nepřekvapí, už o té práci možná ani tolik nemluví, spíše ho ta práce nudí. Stejně je to i ve vztazích. Jo, když kluk začne chodit s holkou, jo, tak prostě jsou celý šťastný, vyprávějí o sobě, dovedou spolu strávit hrozně moc času, užívají si to. Po čase ale nějak tak to trošku vyprchává a ty lidi třeba na sobě začnou vidět i věci negativní, že jo, který předtím přece jenom přehlíželi. Prostě už ten vztah je pro ně něčím zaběhli něčím, co už znají. Když se podíváme do Bible, tak nakonec i tam vidíme mnohé příklady, mnohé příběhy lidí, kterým zevšednila jejich víra v Boha. Pomalu ztrácejí nadšení, které měli na začátku. Jo, dospěli do stádia, kdy mají pocit, že Bůh už je ničím nemůže překvapit. A je to smutný scénář, který může mít mnoho podob. Buď to v tomto scénáři se člověk nadšeně obrátí k Bohu, ale stylem oká Bože, je super, že existuješ, já v tebe věřím, ale to stačí. Jo, nic ode mě nečekej. A nebo jiný scénář, který je trošku dlouhodobější, že člověk se nadšeně obrátí, jde za Ježíšem, má ochotu jít a žít, Ale po čase se právě ta jeho víra stane tím zaběhlým, tím známým, tím, kdy už ho Pán Bůh ničím nepřekvapí. Místo, aby se potom teda jednalo o zdravý organismus, který neustále roste, který se neustále nějakým způsobem vyvíjí, tak spíše zakrňuje, spíše umírá. A přesně otázka duchovního růstu před námi leží dnes, tady na začátku listu Filipským, ale v celé té knize. A pokud jste si mohli na začátku všimnout, tak název toho dnešního kázání je Povzbuzení k životu víry. Ale podívejme se nejprve na nějaké historické pozadí této epištoly, abychom ji mohli lépe pochopit. Jestli můžu další slide. Pavel píše do Filip. Filipy jsou město, které bylo založeno Filipem Makedonským, to je otec Alexandra Velikého, a v době apoštola Pavla bylo známou řeckou kolonií. Prakticky všechen proud obchodů z Asie do Evropy tak šel přes Filipy. To bylo velmi důležité město v té době. A Pavel navštívil Filipy při své druhé misijní cestě, která jej poprvé zavedla do Evropy. To bylo asi v roce 49 po Kristu a hned zde založil křesťanský sbor, jak o tom čteme ve Skutcích v 16. kapitole. A pro apoštola Pavla je tento sbor velmi srdeční záležitostí, když to tak řeknu. Jednak se jednalo o první křesťanské společenství v Evropě, takže už to byla velká věc, ale zároveň to bylo společenství, které on sám založil, takže znal ty lidi. A to všech se odráží v té jeho epištole, která je psána velmi osobním tónem, jak také v průběhu uvidíme. A je také často nazývána epištolou radosti, jo, protože Pavel tam hodně píše o radosti. A svůj dopis píše společně s Timotem, se kterým se poprvé také setkáváme vlastně ve Skutcích v 16. kapitole, což je ještě předtím, než Pavel dojde do Filip. Takže když teďka jsme v listu Filipským a on tam píše spolu s Timotem, tak je to o tom, že oni společně oba založili ten sbor. A Timoteus je jeho duchovní syn, jo, kterého má velice rád, kterého vyučuje, se kterým cestuje. Tohle to byla jedna z takových velkých zkušeností, že společně založili první sbor. A pojďme se teda podívat už teďka na ten text samotný. V prvních dvou verších čteme vstupní pozdrav. Pavel a Timoteus, služebníci Krista Ježíše, všem bratřím v Kristu Ježíši, kteří jsou ve Filipech, i biskupům a jáhnům, milost vám a pokoj od Boha, Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Pavel společně s Timotem se tady tomu sboru představují jako služebníci. Nebo doslova by se to dalo přeložit dokonce jako otroci. Jako otroci Pána Ježíše Krista a Boha Otce. A když se to řekne v dnešní době, tak to vyznívá příliš drsně jako otrok Božího, otrok Ježíše Krista. V dnešní době už se to nějak tak nedovedeme představit, ale je to to, jak Pavel společně s Timotem vnímají svoji víru, svoji pozici v Ježíši Kristu, že oni jsou Božími služebníky, Božími otroky, jo, tím vyjadřují svoji naprostou odevzdanost, svoji naprostou touhu sloužit právě tomu, komu uvěřili. A není to postoj, který by měli mít jenom nějaký služebníci v církvi, jenom ti, kteří stojí vepředu, jenom kazatelé nebo biskupové a jáhni, jak tam píše, ale on tam píše, Pavel, všem bratřím. On zdraví všechny bratry a zároveň to ukazuje, že ten postoj služebníka bychom měli mít my všichni. K tomu se dostane Pavel později ve druhé kapitole, takže to zatím nebudu rozkrývat, ale ten postoj služebníků, toho, že se naprosto oddáváme Pánu Bohu, bychom měli mít my všichni. A tak potom na tom představení píše, že jo, bratřím ve Filipech, což by se dalo, nebo v originále přesně je svatým ve Filipech. A já bych se na chvíli zastavil jenom u toho výrazu svatý. Mnozí lidi mají představu, že když se řekne svatý, že to je někdo dokonalý. Někdo bez chyby. Jo? Jak ale tam Pavel zmiňuje potom dál v listu, tak byli tam i nedokonalí lidi. Svatost na prvním místě neznamená v žádném případě dokonalost. Ano, Pán Bůh je svatý, ale slovo svatý znamená oddělený. Že Pán Bůh je naprosto oddělený od jakéhokoliv hříchu a v konečném důsledku je dokonalý. Samozřejmě. My jsme svatí, protože je nám ta svatost dána. tím, že věříme v Pána Ježíše Krista, tím, že jsme v Kristu, tak i my jsme svatí. My jsme svatí v Kristu. A tato svatost znamená, že my jsme oddělení pro Pána Boha. Určitým způsobem se zase vracíme k těm služebníkům. Že my jsme oddělení pro Pána Boha k službě jemu. A to je, co vyjadřuje tím postojem na začátku. Když se nad tím trošku zamyslím, tak když je někdo manažer, tak řídí firmu. Když je někdo učitel, tak učí. Když je někdo kazatel, káže. Mohli bychom pokračovat. A co když je teda někdo svatý? Někomu je udělána pozice manažera, nám je udělána pozice svatých. Tak samozřejmě v konečném důsledku to znamená, že i my budeme podle té naší pozice, která nám byla v Kristu přidělena, že se tak budeme chovat. Že tak budeme jednat.
Měli bychom se chovat, nebo máme?
Máme se tak chovat. Pán Bůh nám dává tu pozici. Pán Bůh nám říká, vy jste svatí. Vy patříte mně, vy jste svatí. Jo, a tak nás volá k tomu, abychom ho následovali. K tomu se dostaneme právě. A když teda pokračujeme, tak potom tam říká milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. A to je v tomhle celém schématu, jak teda máme jako křesťané jednat, jak se máme chovat. Tak Pavel tady ukazuje, že první je milost. První je milost, kterou od Pána Boha dostáváme. A když dostaneme od Pána Boha milost, tak s ním máme zároveň pokoj. Nikdy neobráceně. Nemůžeme mít pokoj bez toho, aniž bychom neměli Boží milost. Bez toho, aniž bychom neznali Boha, bez toho, aniž bychom neznali Krista, tak nemůže mít pokoj s Bohem. Takže milost je vždycky na prvním místě. A vidíme to ve všech Pavlových dopisech. Když píše, tak vždycky začíná milost vám a pokoj. Ale Pavel si právě v tomhle tom všem uvědomuje, že oni už tu milost mají. On píše věřícím, on píše svatým. Takže on si uvědomuje, že ti svatí již mají tu Boží milost a mají pokoj s Bohem. Ale přesto je tím pokoj, stejně jim to přeje, stejně zdraví, přeje jim tu milost, přeje jim ten pokoj. A uvidíme proč. Když další slide. Tak se přesouváme do středu našeho úseku, kdy on tam děkuje Bohu. Zdává díky. Děkuji Bohu svému při každé vzpomínce na vás a v každé modlitbě za vás všechny s radostí prosím. Jsem vděčen za vaši účast na díle Evangelia od prvního dne až do posud. A jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede jej až do dne Ježíše Krista. Vždyť právě tak smýšlím o vás všech, protože vás všechny mám v srdci jako spoluúčastníky milosti. I když jsem ve vězení, zodpovídám se před soudem a obhajuji evangelium. Bůh je mi svědkem, jak po vás všech vroucně toužím v Kristu Ježíši. Z Pavlovy vděčnosti Bohu je vidět, že se jedná o sbor, kterému se daří dobře. Který zná Boha, který s Bohem žije, což jsme prakticky vyjádřili tím, že jsou svatí. A je to řečeno mezi řádky, ale vypadá to, že tomu sboru se daří dobře. Ty jsou pohodě. No, nemají žádné velké duchovní zápasy nebo tak. Vydrželi v té svojí víře od prvního dne až do posud. Do té doby, kdy jim Pavel píše. Tady pravděpodobně, kdy jim Pavel s Timotejem zjistovali evangelium až do toho dne, kdy jim posílá tenhle dopis z vězení. Neopustili svoji víru, ale drží se jí. A tak se také společně s Pavlem podílejí na evangeliu. A když se rozhlédnu teďka kolem sebe nyní, tak vidím mnohé z vás, kteří zde již dlouhou dobu slouží, kteří mají tu touhu a kteří i po letech vytrvali. Sice jsem zde práci začal teprve nedávno, a tak nejsem v žádném případě jako apoštol Pavel, který prostě tu práci tam začal už před dávnou dobou. Ale přesto se raduji a jsem Bohu vděčný za každého jednoho z vás, za to, že tady můžete teďka být a že také můžete být spoluúčastníci na díle Evangelia. To samozřejmě znamená zvěstovat Krista lidem v tomto městě, v našem okolí. A stejně jako apoštol Pavel si byl jistý Filipskými, tak i já jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede jej až do dne Ježíše Krista. Musíme mít totiž stále na paměti apoštol Pavel si uvědomoval, že to všechno záleželo na Kristu. Že ten byl ten, který v nich začal to dobré dílo. Že Bůh byl ten, který to všechno inicioval. Apoštol Pavel byl pouze služebník, jak říká na začátku. A byl to Bůh, který nakonec dal vzrůst. Jak říká apoštol Pavel v listu Korinským, tak tam říká, že jo, já apoštol Pavel, já jsem zaséval, Apollo zaléval, ale je to Bůh, který dal vzrůst. Takže to, že tady můžeme teďka být spolu, je boží dílo, boží práce. A tak Pavel si je jistý, stejně jako si jsem jist já, že Bůh, který ve vás začal dobré dílo, tak jej dovede až do konce, do plnosti, až přijde do dne Ježíše Krista. Jo, je to Bůh. Já, Jakub, Dan a mnozí další. My jsme pouze služebníci. My jsme pouze prostředníci. Ale je to Bůh, který tady dělá svoje největší dílo. Pavel tady vyslovuje tohle z toho ujištění, že Bůh dokončí dobré dílo, které předtím začal. Je to totiž Bůh sám, který v nás pracuje svým Duchem Svatým a vede nás k novému životě, takže musíme růst i ve víře. Když Pavel mluví o tom, že Bůh v nás dokončí dobré dílo, tak to jednoduše znamená, že duchovně porosteme a že porosteme do obrazu, do podoby Ježíše Krista. Naše naděje a jistota se neopírá o nás samotné, o to, co my sami dokážeme, o to, co my sami zvládneme, ale opírá se o Boha, který nám dává právě svoji milost. A tohle to všechno, co jsem teďka říkal, tohle to všechno, a apoštol Pavel píše v kontextu, že je uvězněn právě pro evangelium. Že on sedí v žaláři a píše všechny tyhle ty úžasné slova povzbuzení. A dál píše, že mnohé bratry, kteří viděli právě jeho okovy, tak ty jeho okovy právě je povzbudili k tomu, aby se nebáli ještě více zvěstovat Ježíše Krista. K tomu se dostaneme. A apoštol tedy nezapírá svou touhu ani setkat se se svými bratry v Kristu a píše, jak po nich moc touží. Nezapírá, že tohle je pro něj složité období, že to není pro něj lehké, když je v těch okovech. Ale zároveň nepřestává zvěstovat a tím také se staví za příklad svým bratřím ve Filipech. A v tom textu se potom posouvá k modlitbě. Nejprve tady vzdává díky za všechny bratři a potom se za ně modlí. A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost, abyste rozpoznali, na čem záleží a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův, plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží. Jak jsem řekl na začátku, tak tahle celá kniha je povzbuzením k životu víry. Jak může věřící člověk, kdokoliv z nás, jak můžeme růst bez toho, aniž bychom byli s Bohem, aniž bychom ho za to prosili, abychom s ním byli ve spojení na modlitbě. A přesně proto se apoštol na tomto místě modlí. Pavel věděl, že filipští na tom jsou dobře, to už jsme si řekli. Nebylo to pochyb, byl to zdravý sbor. Možná, že věděl, že u některých z nich víra stagnuje a že se nikam neposouvají. Ale každopádně si uvědomoval to, že růst je v každém případě důležitý a potřebný. Že člověk musí růst. A to za každé situace. A proč? Protože jsme stále nedosáhli dokonalosti. My stále žijeme na tomto světě, stále jsme nedokonalí, stále řešíme, stále si procházíme stejnými problémy a proto potřebujeme růst, bez výjimky. Já sám si uvědomuji, kolik já sám potřebuji růst. Jak moc toho ještě o Pánu Bohu nevím. Jak moc ještě potřebuji změnit svůj život, abych ještě více oslovoval Pána Boha. Já sám, když čtu Bibli, tak vidím v ní svoji nedokonalost a vím, že i já potřebuji růst. My všichni potřebujeme růst. Kdyby si někdo o sobě myslel, že je dokonalý, tak se dostáváme do určitému problému. Protože co se stane s ovocem, když dozraje? padne, začíná hnít. Každé ovoce, které dozraje, tak začíná hnít. A smrdí. Jo, přesně tak. Každý křesťan, který si o sobě začne myslet, že je dokonalý, že je zralý, tak to je moment, kdy začíná hnít. Kdy je něco špatně. Jo, až dospějeme toho stádia dokonalosti, až budeme s Pánem, až vymítí všechen hřích z tohoto světa, pak budeme zralí, potom budeme dokonalí, potom budeme dospělí ve víře a nebudeme potřebovat růst. A u Pána Boha nebude žádný rezivění, žádný hnití. Ale do té doby musíme růst. Do té doby musíme zrát. A máme pořád kam zrát. A tak Pavel se na prvním místě modlí za lásku. Aby se ještě více a více v nich rozhojňovala. Aby se v nás více rozhojňovala. Víš, že láska je totiž základní podstatou pro všechny vztahy. A je vlastně základní podstatou celého křesťanství. Protože celé křesťanství je postaveno na vztahu lásky mezi Bohem a mezi bližními. Uvědomuje si, že láska v našich životech musí růst. Stejně jako láska musí růst v každém manželství. V každém vztahu musí ta láska růst. Na počátku každého manželství, na počátku každého vztahu je ta zamilovanost, to nadšení. A když vyprchává, když se najednou ukazují i ty těžké chvíle, které se najednou musí přestát, tak pokud je takový vztah dokáže přestát, tak teprve tam se ukazuje, jaká je opravdu láska. Ne zamilovanost, ale skutečná láska. A tak píše v listu Korinským: láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději a láska vytrvá. To je láska, kterou bychom měli mít. Ale my ji nemáme. Někdo kdysi řekl, že pravá láska není věcí citu. Není o tom, jak já se cítím. Ale pravá láska je věcí rozhodnutí. Pokud takovou lásku nemáme, pak stále máme kam duchovně růst. Láska je v našem duchovním životě tím nejdůležitějším. A pokud neznáme lásku, tak nejsme ničím, jak říká apoštol Pavel, jak jsme slyšeli i minulý týden v kázání v Litomyšli. Zároveň se modlí za poznání a hlubokou vnímavost. Jak jsem řekl, tak láska není věcí emocí, ale jsme k ní vedení Duchem Svatým skrze pravdu, která je v Božím slově, kterou máme tady zaznamenanou. My poznáváme, kým skutečně je Bůh a kým skutečně jsme my. My se dočítáme o Boží lásce, která nás vede opět k lásce k němu a k lásce k druhým. Apoštol Jan napsal jeden z mých nejoblíbenějších verší. Napsal: my milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. Bez jeho lásky my neumíme správně milovat. Proto je poznání a hluboká vnímavost velmi důležitá pro náš duchovní život. Proto je důležité, abychom četli Boží slovo, skrze které přichází právě to poznání. A které vede zároveň k tomu, že budeme schopni rozpoznat, na čem opravdu záleží v našich životech. Až to řeknu ještě jinak, tak apoštol se vlastně modlí za moudrost pro nás. Modlí se, abychom byli moudří. Abychom věděli, jak se máme chovat, jak máme jednat. Což bude mít samozřejmě dopad na naši službu, na zvěstování evangelia. Pavel se modlí, abychom prostě byli upřímnými křesťany, aby jsme byli průhlední. Aby jsme nejednali jako pokrytci, ale abychom skutečně žili naší víru. Abychom dokázali správně jednat. Modlí se za tu moudrost. Abychom dokázali rozpoznat to, na čem záleží. A svoji modlitbu zakončuje právě prosbou, abychom tedy s pravou láskou a poznáním nesli ovoce skrze Ježíše Krista. A aby tím byl v konečném důsledku oslaven samotný Pán Bůh. Všimněte si, že opět to nejsme my sami, kteří neseme ovoce. Nejsme to my, kteří se musí snažit být náboženští fanatici, kteří si musí něco zasloužit. Ale všimněme si, že to ovoce neseme skrze Ježíše Krista. Skrze jeho moc. Skrze moc Ježíše Krista. Co je moc Ježíše Krista v našem životě? Duch svatý. A co píše apoštol Pavel v listu Galackým? Jaké je ovoce Ducha svatého? Láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. To je ovoce Ducha svatého. Vypadá náš život takto. Máme všechno tohle z toho ovoce. Jsme vždycky trpěliví, vždycky laskaví, vždycky se dokážeme v Pánu radovat. Vždycky jsme věrní, tiší, mírní, dokážeme se sebe ovládat. Opět se tedy vracíme k tomu, že je to Bůh, který v nás působí. Takže duchovně rosteme skrze svého Ducha svatého. A cílem tedy toho, že neseme ovoce, je, že skrze náš duchovní růst bude oslaven Otec v nebesích. Ježíš napsal v Matoušově evangeliu, nebo Ježíš řekl v Matoušově evangeliu, tak až svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky, aby viděli vaše ovoce, když to řeknu, a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Ne nám samotným, ale našemu Otci, který je v nebesích. Všechna sláva a chvála, jak píše Pavel, patří samotnému Bohu, ne nám lidem. A za to se tady Pavel modlí. Pavel je moc vděčný za Filipský sbor. Za to, kde jsou teď duchovně. Ale zároveň se modlí za to, aby tady nezůstávali. Ale aby šli dál. Aby chtěli víc. Aby mohli duchovně růst. Aby nezůstávali stejní. Ale aby mohli dorůstat do podoby Ježíše Krista. Tak se zamysleme na naší vlastní situací. Jak jsem řekl, tak já jsem za vás všechny tady moc vděčný. Za to, že tady můžete teďka být. Ale kde se nacházíme v tom našem vztahu s Bohem? Je to počáteční nadšení? Je to někde stagnace uprostřed? A nebo je to ve fázi toho, že opravdu duchovně rosteme a že můžeme vidět, jak nás Pán Bůh mění, jak mění naše životy? A upřímně řečeno, nemám rád, když se říká, že jako křesťané musíme být spokojení se vším, co máme. To není pravda a není to biblické. Když se podíváme do Bible, tak když apoštol Pavel mluví o duchovních darech, tak tam jasně říká na konci 12. kapitoly, usilujte o vyšší dary. Usilujte o víc. Nezůstávejte tam, kde jste. A hned právě na to navazuje tím oddílem o lásce, kdy říká, jaká ta láska je. Usilujte o lásku, usilujte o víc, usilujte, abyste měli takovou lásku. A jinými slovy, bych nás všechny chtěl povzbudit k tomu, abychom byli Bohu vděční za to, co máme, ale abychom zároveň usilovali o víc. Usilujme o lásku a usilujme o moudrost. Modleme se za moudrost. Jakub také vyzývá. Máli kdo z vás nedostatek moudrosti a prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek a bude mu dána. Prosme Boha za moudrost a za lásku, abychom vždy věděli, jak máme v dané situaci jednat. Aby tím byl oslaven samotný Bůh. A na okraji tu poznamenám, že rozhodně neříkám, aby jsme se modlili za peníze, aby jsme se modlili za to, aby jsme měli pěkný auto a tohle. Tím Pán Bůh není oslaven. Pán Bůh je oslaven tím, že my umíme milovat. A že umíme podle jeho slova jednat, že máme to poznání. Jakub varuje, abychom se nemodlili za to, co slouží nám, našim vášním, ale abychom se modlili za to, co slouží Bohu. A proto to ještě zopakuji. Modleme se za to, abychom měli více lásky, abychom uměli milovat Boha, abychom uměli milovat naše bližní, naše přátelé i nepřátelé. Abychom měli moudrost a dokázali rozpoznat, na čem ve skutečnosti záleží. Abychom se nezaobírali malichernými spory, které k ničemu nevedou. Ale abychom plní lásky a plní moudrosti nesli ovoce k Boží chvále a slávě. Aby nás Bůh ve víře naplňoval svým Duchem svatým a vedl nás svým slovem. A moje stálá modlitba a přání je, abychom mohli růst, aby Boží slovo a jeho láska nás nenechávaly stejnými. Dávám vám to jako doporučení. Po každém kázání, po každé, když si přečtete Bibli, když uslyšíte Boží slovo, každý večer ohlídněte se zpět a zeptejte se, jak mě Pán Bůh promluvil. Jak mě změnil. Co mě učí. Neptejte se, jak bylo to kázání dobrý. Jo, neptejte se, jestli ten řečník mluvil dobře, jo, nebo jestli se neustále opakoval, jestli je koktál, nebo takové věci. Ptejte se na to, jak k vám promluvil Pán Bůh. To je ta nejdůležitější otázka. Jak vás Pán Bůh svým slovem proměňuje a jak vás vede. Takže rostete ve víře. Nebuďme vlažník jeho slovu, ale nechejme se jim proměňovat. Amen. Původně jsem to tady neměl, ale po některých událostech za poslední týden, to se musím doplnit, chtěl bych dát výzvu k modlitbám. Asi jste to všichni ve zprávách zaznamenali, takže možná víte o dvojnásobné vraždě a zároveň sebevraždě, která se stala tady ve Svitavách ve čtvrtek večer. To už po druhé tento měsíc, kdy naše blízké okolí bylo zasaženo něčím takovým. Lidé jsou těmito událostí zasaženi a ptají se proč. Proč se to stalo? A v sousedství, kde došlo tento týden k tomu incidentu, tak bylo zapotřebí i psychologů. A osobně mě neustále nepřestává šokovat, kam až sahá hloubka lidského hříchu. Jak lidský hřích nejenom ovlivňuje naše životy, ale i naše okolí. A když nad tím vším přemýšlím, tak se divím, jak vůbec lidé mohou všechny tyhle události zvládat bez Pána Boha, bez jeho lásky a bez jeho pomoci. A když už se budeme modlit za náš duchovní růst, jak jsem vyzýval, modleme se za náš duchovní růst. Modleme se také za to, abychom mohli být těmto lidem světlem a pomocí a oporou. Abychom jim uměli přinést tu lásku, abychom tady uměli pro ty lidi být. A jedním ze znaků zdravé víry, jak jsme si dnes řekli, je právě správné jednání. Že víme, na čem opravdu záleží. Což zahrnuje právě i pomoc potřebným v takovýchto životních situacích. Modleme se tedy, abychom uměli těmto lidem pomoci. Modleme se také za ně, aby mohli vidět tu Boží lásku v tomto světě plném hříchu a nenávisti. Aby mohli uvidět Boží světlo v jejich životech, aby se dokázali Bohu odevzdat, spolehnout se na něj jako na dobrého pastýře, který je provede i složitým obdobím. A tak já teďka bych vás chtěl povzbudit k tomu, nemusíte stávat, zůstaňte klidně sedět, ale pojďme se společně modlit za ty věci, které jsem tady zmínil a pojďme společně volat k Pánu Bohu, ke kterému jedinému musíme vzlížet pro pomoc a modleme se teďka společně.
Pane Ježíši, ty vidíš do našich srdcí, naše životy a vidíš, jak jsme nedokonalí, jak stále trápeme a opravdu musíme vyznávat, že nám chybí ta pravá láska, ta moudrost, jak potřebujeme být tebou znovu a znovu proměňování a budování do naše srdce, aby si ty sám v nás přebýval a rostl a my, abychom se neučili, aby to naše já umřelo a ty, aby si byl opravdu naším pánem, abychom tě následovali. Jak slyšíme ty hrozné věci kolem nás, tak jsme z toho smutní a zdrcení, jak může toto člověk dokázat vůbec. A také těmto bratře potřebujeme být těmto lidem ku pomoci, být jim světlem, být jim pokojem a přinášet tu naději, kterou my máme k tobě. A tak moc prosíme jeden každý za všechny, abychom byli opravdu tam, kde jsme, požehnáním, abychom byli světlem a nechali se tebou nadat být proměňovat a vést. Amen.
Amen.
Děkuji ti, svatý Bože, že apoštol Pavel tvůj veliký služebník, kterého jsi vyvolil jako apoštola, se nepředstavuje jako ten, který by měl mít nějaké velké pocty, ale jako služebník. A i o svém spolupracovníku, Timoteovi, také mluví jako o služebníku. Děkuji, Pane, za tyto služebníky, kteří tobě sloužili celým svým životem. Děkuji ti, Bože, za to povzbuzení Filipských, aby hledali, na čem opravdu záleží. Aby poznávali tvoji moudrost. Tak je to výzva pro mě. Poznávat to, co ty ode mne chceš, na čem opravdu záleží v mém životě. A co může jít stranou, kudy se nemá vydávat, jsou zavřené dveře. Dej mi to, Pane, poznat a dej nám to poznat všem, na čem opravdu záleží. Dej, Pane, jak milujeme to tém vzoru, ať se rozhojňuje naše láska vzájemné společenství našeho sboru. Dej, Pane, jak ve všem, co myslíme, co činíme, ať si oslavím ty sám. Amen.
Děkujeme ti, Oče nebeský, že ty jsi ten, který probouzí k životu, že ty jsi ten, který poslal Pána Ježíše, ty jsi ten, který dává světlo života, věčný život. Pane Ježíši, chválíme tě a děkuji ti, že ty jsi to dílo započal v našich životech a děkujeme ti za to zaslíbení, že ty nás provedeš i do konce života do cíle. Tak prosíme, aby jsme slyšeli tvůj hlas, aby jsme tě hledali a prosili tak za ty potřebné věci, nechali se tebou vést.
Amen. Oče náš nebeský, tak já ti moc děkuju za to, co jsi pro nás Pánu Ježíši Kristu mohl udělat. Děkuju ti za to, že jsme tě mohli poznat, že ty se s nám sám dal poznat, že jsi z nás sem přivedl, že jsi v nás započal to dobré dílo, že jej chceš dovést do dne Ježíše Krista. Tak je prosím za každého jednoho z nás, kdo jsme teď tady, i za naše přátelé tady ze sboru, kteří tady nemůžou být. Na ně tě prosíme taky, aby byl i s nimi svým Duchem Svatým. Moc tě prosím o to, aby se v našich životech mohla rozhojňovat ta láska, za kterou se modlil apoštol Pavel. Aby se rozhojňovalo poznání. Abychom věděli, na čem opravdu záleží. Abychom dokázali lidem v tomhle městě pomoct. Abychom jim dokázali být oporou v těch těžkých časech. Prosím tě za to, abychom mohli tuhle moudrost mít. Abychom mohli těm lidem zvěstovat tvoje slovo, tvoje evangelium. Abychom těm lidem mohli být tím světlem, aby ty s tím byl oslavený. Otče, chci ti moc poděkovat za to, že ty nehledíš na naše postavení. Že ty nehledíš na to, jestli je někdo introvert nebo extrovert, někdo, kdo mluví málo nebo někdo, kdo mluví moc. Že ty si dokážeš použít každého jednoho z nás. Ty jsi tak mocný Bůh a tvoje láska a tvůj Duch Svatý jsou tak úžasní, že dokážou použít i ty naše nedokonalosti, i ty naše chyby. A tak ti děkuju za to, že my se nemusíme bát. My se nemusíme bát zvěstovat tvoje slovo. My se nemusíme bát ukazovat tvoji lásku. Protože to nejsme my, na koho ukazujeme, ale jsi to ty sám. A ty se dokážeš použít i to nedokonalý, který je v našich životech. To všechno ty si dovedeš použít, protože ty jsi úžasný Bůh. Tak za to tě chci chválit a za to tě chci vyvyšovat. A prosím tě o to, abys byl vyvýšený v životech každého jednoho z nás, kdo jsme teďka tady. Za to se modlím, to je na mém srdci. Prosím tě, přijď se svým Duchem Svatým. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. A modleme se teďka nakonec ještě modlitbu, ne kterou nás naučil Pán Ježíš, ale kterou nás naučil král David. Pojďme se společně modlit Žalm 23. O tom, kdy vyznáváme, že Hospodin je náš vedoucí, že on je náš pastýř. A že když si budeme procházet těma těžkýma věcma, tak on je stále s námi. Tak jestli to neznáte, je to tady na zdi. Tak pojďme se společně modlit. Hospodin je můj pastýř. Nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách. Vodí mě na klidná místa u vod. naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť ty jsi se mnou. Tvá berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraji plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejvyšších časů. Amen.